Eduard Kučera spoluzaložil antivirovou firmu Avast, nejúspěšnější novodobý český podnikatelský příběh, který se stal globálním úspěchem. Svého otce zakladatele vynesl mezi dolarové miliardáře. Eduard Kučera je vizionářem, mecenášem, podporovatelem českých startupů a také aktivním investorem. V dnešním díle seriálu Jiný peníze vítám Eduarda Kučeru. To je zakladatel Avastu a nyní je to investor. Dobrý den.
Dobrý den.
Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Cieľom tohoto seriálu je inšpirovať ľudí k tomu, aby si našli svoju vlastnú investičnú cestu. A ty si pre nás vynimočný v tom, že pochádzaš zo sveta technológií a internetu a teraz tým, že si vlastne vybudoval veľmi úspešnú firmu Avast, tak si vlastne nútený sa stať investorom a chceli by sme sa opýtať teba na tú tvoju investorskú cestu.
No tak investovať sme museli začít hned po tom, co nám poprvé dali nejaké peníze investoři, pretože sme s nima nieco museli dělat. Nemohli sme si nechať ve štrozoku a rozhodli sme sa, že rozhodne nebudeme investovať do IT, proste pretože v tom sme stále měli s Pavlem Baudišem velkou část toho, těch asetů, co jsme měli. Takže postupně se tu pozici v tom Avastu zmenšovali, ale vzhledem k tomu, že hodnota Avastu stále stoupala, tak vlastně stále jsme měli většinu majetku v Avastu. To se změnilo teď v podstatě po tom, co Avast koupil Gen. A takže stále sice máme v Genu nějaký podíl, ale už je to není jako největší část našich asetů, protože se to postupují nám dali nějaký peníze mimo těch akcí, takže teď máme zase problém, co s těma penězma, jak je nainvestovat. Jestli máte nějakou radu, já si ji rád vyslechnu.
Jo, my jsme si tě zavolali, by si nám poradil ty.
No.
Alebo vlastne tým, čo nás počúvajú. Ale čo bola teraz, pamätáš si, čo bola teraz tá, ako keby, čo boli tie prvé investície, alebo čo bola tá prvá investícia, čo ste sa rozhodli?
No, první investice.
Taká tá mimo obor toho, mimo tvoj obor.
No, tak to sme byli lapeni nejakou bankou a privátní bankou a tam sme investovali nejaké peníze, oni sa nám o nich starali. Ja si pamatuju, asi bolo v roce 2006 a ja si pamatuju, že v roce 2008 po té krizi jsme měli jako vždycky každý rok předvánoční večeři a tam ředitel té pobočky pro Českou republiku každému se omlouval, že se omlouvali, že všichni přišli o 30 až 50%. Nám se taky omlouval a my jsme s Baudišem furiansky říkali, nám je to dost jedno, my vyděláme letos zase dvakrát tolik. Což ale je přístup, který postupem času, jak se ten růst toho Avastu zmenšoval, nebo už není high double digit jako za rok, tak samozřejmě by se nás to dotklo, kdyby to probíhalo taky teď. Takže potom, když jsme měli první transakci, když do nás investoval Summit Partners, který ocenil naši firmu na nevídaných půl miliardy dolarů, tak jsme museli najít nějakou banku, kde opravdu se nám o ty peníze starat. A pak jsme zjistili, že hlavně musíme krotit, co budou dělat. Takže naše portfolio v té bance dneska, který máme specifikovaný, jak mají dělat, je brány jako referenční. Nevím, jestli popisují i pro ostatní klienty, ale jsme daleko lepší, než je trend, trh a nejlepší, který oni tam mají. A oni v tomhle nejsou odměňovaní za úspěch, takže berou si jenom nějaký poplatek. Dřív taky jsme nevěděli, jaký, teď už to víme, tak jsme je ty poplatky taky trochu zredukovali. Takže v tomhle směru máme jako to ošetření docela dobře, funguje to a jsme spokojení. Samozřejmě loni to nebyla žádná hitparáda, protože nebyla hitparáda nikde, ale myslím, že my jsme byli docela spokojení.
A to mluvíte teďka o vaší vlastní investiční struktuře, prostě, co máte?
No to já můžu teď přiblížit tedy lidem, kteří se chystají být bohatí nebo začali být bohatí, jak to v těch bankách chodí. Takže oni, můžete, tomu se říká wealth management, že se vám starají o ten majetek a když jsou to peníze, tak můžete jim říct, jakým směru mají investovat nebo to nechat úplně na nich. Když to necháte na nich, tak se nedovíte, jaký máte poplatek. Mnoha velká část toho, co jste nainvestovali, bude investována do produktů té samé banky. To je další poplatek. Bude tam, kdyby náhodou jste něco vydělali, tak budou mít nějaký ten poplatek za to, že vám hodně vydělali. A může se stát, že i když bude rok třeba plus 10% obecně, tak vy vyděláte 5%. To není zrovna jako moc vstřícný.
Takže je třeba si... Prostě trochu,
ano, my jsme to přestavili úplně jinak. Jako my jsme nechtěli mít prakticky žádný technologický akcie, nechtěli jsme mít žádný investice v Rusku, v Číně už před 12 lety, nebo tak nějak. Nechtěli jsme žádný investice do podivných zemí, takže nakonec toho vzniklo, že máme asi 90% tam jako ve Spojených státech. Což má teď zase trochu jinou negativní, jakože nám hrozně dají dividendy. Přestože bychom je posílali třeba na charitativní účely, tak je zdaněj předem. Pak je tam ten problém, že se muselo vyřešit, co dělat, kdybych umřel, protože americké akcie vám zdanějí 40% jako dědickou daní hned. Takže to, tím jsme strávili loňský rok třeba.
No ale jak jste věděli, alebo jak si věděl, jak jim co jim máš povedat, alebo jak si věděl, jakože jak jim radit, jakože kolko času tomu venuje, začal si jako se tomu venovat, proč jste se takto jako rozhodli, že nechcete i se vás do Číny, dobře, do Ruska, chápem, proč se rozhodli, že nechcete jít do Číny.
Je to mluvíme o roku 2010, tehdy, nebo tak jak, tehdy bylo neuvěřitelně populární slovo BRIC. Jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína. A my jsme nechtěli investovat do těchto dvou zemí, protože to jsou země komunistické. A že ještě tehdy nevlítli na Ukrajinu, nebo Čína nehrozila Tajvanu tak vehementně jako teď, to jsme nevěděli, že to tak bude. Ale jenom z principu jako jsme nechtěli tam investovat. Zrovna jako jsme nechtěli investovat do zbrojního průmyslu a nechceme ani dneska investovat do zbrojního průmyslu, přestože je to velice jako lukrativní a vedli jsme i jednání tady s tou společností, která tu teď je a která se jmenuje podle té americké zbraně a to jsme objevili ostatně my v Erdlage, jakože je na prodej.
No a ono s těmi poplatkami, ale vlastně teraz ty úrokové sazby zase trochu narástly, tak je to jiné, ale keď byly úrokové sazby velmi nízko, tak vlastně keď investuješ dlouhodobo, třeba z 10-20 rokov a ten poplatok je 1 až 2%, tak je to za těch 20 rokov 40%, takže jako určitě...
Tak je to samozřejmě složité, složené úrokování, takže je to víc než 40, spíš 45 teda.
Bude to velké, bude to, no keď to urobíme, tak to je jednoducho, bude to ještě viac, ale je dobré, jako to je podle mě důležité se zamyslit nad tím vlastně, koliko ten poplatok v tom produktu, do kterého investujeme, jako je.
Tak to vždycky. To vždycky. Nejlepší, v dobách ovšem, kdy byly ty úroky nízký a brala se i relativně velmi nízká návratnost třeba o nemovitostí, tak ty poplatky byly prostě devastující. Jedna banka, nebo všechny banky před několika lety zavedly ty nemovitostní fondy, takže jsme dostali spoustu prospektů a u všech jsme se smáli, protože to je něco úplně absurdního. Tehdy se kancelářské budovy prodávaly třeba za 5%, méně než 5%, jako hrubého výnosu, to znamená hrubý nájem proti ceně nemovitosti. A takže se kupovaly za 20-násobek. Ovšem byly lepší nemovitosti, které se kupovaly za daleko horší násobek. Takovým se říká většinou jako trofejní. A jakože velká trofej takovou nemovitost mít. Podstatný bylo, že existovala struktura poplatků v těchto fondech, které byly třeba založený na tom, že vstupní poplatek, ten je vždycky třeba procento malej, správcovský třeba procento, ten už je u nemovitostního fondu relativně velký, ale byl tam ještě poplatek za nákup nemovitosti. Běžně 1,5%. Takže nemenovaná banka koupila svého fondu od Kellnera na Pařížské ulici dům, ve kterém má asi na 50 let nebo na 30 let nájem Louis Vuitton. Výnosnost tohoto investice je 1,3%. Takže, to má ta prodejní cena, takže za prvních 5 let neuvidí investor ani floka, nebo ještě zadíl, protože 1,5% musí zaplatit hned z toho, co tam vložil, 1,3 prostě z právcovského poplatku zbyde 0,3%, takže už jenom to bude splácet 5 let. Nedostane furt nic, nic nedostane. Jedině kdyby náhodou banka to prodala ještě dráž, to fakt u nemovitosti s výnosem 1,3% není pravděpodobné.
A takhle, takhle negativně se díváte na všechny nemovitosti? Nebo
Nedívám se na všechny nemovitosti negativně. Mluvím o tom, jakým způsobem někdy ty banky, hlavně ty, pro ty střadatele a ty investiční společnosti, jaký nabízí produkt. Samozřejmě, když se daří výrazně lépe, koupí budovu třeba za 7% a za 3 roky je možné ji prodat za 5%, to znamená, že nárůst ceny přibližně 30% a udělají to tak v pohodě. Ale to není pravidlem, protože není jistý, jestli cena nemovitosti stoupne. Teď to je jistý, že nestoupne teda nějaký čas. Zvláště proto, že jsou ty úroky. Dneska přece nemá cenu mít nemovitost, která má výnos 5%, s tím, že úroková míra je 7% a vydrží tak možná třeba 2 roky, 3 roky. Takže, a to je, furt je to bezpečnější mít teda jako peníze ve slušné bance. V Česku jsou většinou slušné banky, než teda mít jako nemovitost, která vlastně v tom hrubém výnosu nejsou ani náklady na pojištění a na nic, jako jo, na opravy. To musíte tam jako zahrnout zvlášť.
Ale já za tím vidím, podle to, co tu hovoríš, za tím vidím jako spoustu práce, protože veľa lidí si třeba pozře se na ten produkt, na prvé 2 riadky a často si to jako koupí, ale ty v podstatě podle toho, co tu popisuješ, jako ideš naozaj do toho detailu těch jednotlivých produktů. Protože že pochopit vlastně celý jako vlastně ten princip a tu poplatkovou strukturu nie je ľahké, protože ty banky to mají různými způsoby, alebo různé finančné instituce, které predávají tyto produkty, tak ty poplatky jsou tam různým způsobem skryté. Alebo i jako kdyby mechanismus toho produktu někdy není úplně jasný. Takže evidentně tomu venuješ ten čas.
Já bych řekl, že možná je to tak, že jsme tomu nevěnovali čas, někomu jsme dali někdy nějaký peníze. Je dobře, když člověk se spálí na začátku, než když se spálí, že někam razí 500 000 000 korun. Jako. A samozřejmě jsme dopadli jak sedláci u Chlumce a potom jsme si to přečetli. A když jsme si to přečetli, tak já mám takovou vlastnost už od útlého dětství, jako že mě maminka vždycky prezentovala, jak umím pěkně počítat. Takže jako malé robě. Takže já to tam uvidím hned a každému musím doporučit, aby si to opravdu přečet. Jako. Dobrý je, zajímavý je, že tohle opravdu nehorázný poplatkování je i v mnoha fondech pro kvalifikované investory. Ty by si to teda měli přečíst určitě. Vlastně ty malí investoři tím spíš, protože ty přijdou třeba, oni nemají možnost investovat do 10 produktů různých, třeba po 1 000 000 korun, ale investují do jednoho produktu a musím říct, že většinou jako bych to nikdy neudělal. Jako. Třeba ta mánie těch podnikových dluhopisů, který se oháněli tím, že dáme vám 7%, když banka dávala procento, nebo 2%, a je to posvěcený Českou národní bankou, no to je naprosté nedorozumění. Česká národní banka nehodnotí kvalitu dluhopisu, hodnotí jenom to, jestli je formálně správně.
Mluvil jste o té zkušenosti s wealth managementem a s privátními bankami. A vy jakoby teda ty vlastně osobní peníze, které jste si vydělal v Avastu a v těch kolech vlastně.
V podstatě, abych to upřesnil, tak já jsem si valnou většinu peněz vydělal jako tím, že jsem založil Avast.
Jasně, ano. Ale že tam bylo několik, že o těch jakoby exitů vlastně, jakoby vašich.
Částečný jako, exit je vždycky doporučení hodná věc.
Jo, asi právě zeptám se i na to rozložení, jako jestli kolik třeba z těch peněz, nebo jaká část, jako jí máte teda v privátních bankách, jaká třeba ve family officech, nebo i geograficky, protože přece jenom vy jste dolarový miliardář, což už je na Českou republiku je to hrozný objem peněz, jo, jakoby na to vlastně, to, aby to absorbovala tohleto. Jak se na tady tohleto jako díváte, když vlastně banky pojišťují vklad do, já nevím, 1 000 000 korun, do 2 000 000 korun a vy máte takovou palebnou sílu, tak jak na tímhle uvažujete?
Takže je to 100 000 euro, teda
100 000
to pojištění.
Euro, ano.
A Já chodím na fotbal, fandím Slávy Praha a chodím tam jako s mým synem a jeho kamarády. Tak oni si mě tam jako trochu považují a všichni vědí, kdo jsem a jsou hrozně rádi, že tam s nima chodím. A občas tam přijde někdo novej a tuhle přišel na, to byli, nevím, na Slovácko přišel nějaký novej a ten mě položil tuhle otázku. Co děláte s tím, abyste měl pojištěný vklad? Tak jsem mu řekl, to fakt nejde. Já nemůžu najmout 1000 bílých koňů, který si uložejí někde 100 000 euro, aby to bylo pojištěné. To fakt nejde. To je stejné, jako když jsou ty investiční fondy a ty mají třeba 4 partnery a mají k tomu jako nějaký 4členný tým, dejme tomu jako. Takže otevřou fond za 50 milionů euro, tak nemůžou dávat investice 100 000 euro, protože by těch tiketů měli 500. To nemůžou zvládnout. Takže musí si vybírat investice v rozsahu třeba 2 až, nebo 1 až 10 milionů eur. Můžou udělat 1-2 malé investice jako seed nebo něco takového, ale nemůžou tím obsadit celý jako celou tu investici. To prostě nejde. Takže privátní nebo banky, ve kterých mám peníze, jsou 4. Každá je někde jinde, ne, že by to jako bylo výrazně. Jako. Ale většina toho majetku je uložená v dolarech. Mm-hmm. Protože prostě nám to připadá, že je to jediná země, kde existuje kapitalismus. Protože v Evropě, no, to je hodně socialistický kapitalismus, hodně korigovaný, ať Evropskou komisí nebo lokálníma vládama. V některých dalších zemích vládnou totalitní režimy a některé rozvojové nejsou zárukou, že se tam nezmění vláda a nebude tam totalitní režim. Takže jsme se už před několika desítkama let rozhodli, že budeme investovat hlavně ve Spojených státech. Pokud to nebude přímo investice někde do něčeho, jako třeba v Česku máme nějaké investice jako lokální, a, ale ty jsou mnohdy taky denominovaný jako v eurech, třeba aspoň.
A Švýcarsko? Přece jenom, že Švýcarsko platilo jako za takovou jakoby doménu tak bankovnictví?
Samozřejmě máme privátní banku jako ve Švýcarsku a pamatujeme si doby, kdy švýcarské bankovní tajemství bylo bankovní tajemství, ale po nátlaku nebo po tlaku Spojených států a dalších zemí proti praní špinavých peněz. Proč nevěří těm bankám, že by si to udělali sami? Asi proto, že měli nějaké zkušenosti. Takže teď prostě jakákoliv transakce se švýcarskou privátní nebo velkou bankou je prostě reportovaná všude.
A dá se říct, kolik peněz potom, jakoby, nebo jakou část procentně investujete v Česku? Třeba co se týče potom venture kapitálu nebo prostě těch vašich známých
investic. Když bychom se podívali, jako já mám investice teda mimo, když jsme probrali teda ty privátní banky, kde se starají o jakési akciové portfolio, bychom řekli, nebo případně nějaký private equity fondy, které se zpřístupňují tímhle způsobem, že mnohých ve velkých private equity fondech se nemůžete zúčastnit, protože tiket je jako minimálně třeba 20 milionů dolarů, což už je tiket i pro mě relativně velký.
A vy jste říkal, že neinvestujete do technologických akcí, to ještě platí, nebo to platilo dřív?
No to platilo dřív, já jsem si samozřejmě už v roce 2008 nebo 2009 koupil akcie Intelu, prostě protože jsem tam kdysi chtěl být zaměstnaný. Měl jsem dokonce i jako pozvání, abych přišel do Intelu nějaký, nevím, 15. 20. zaměstnanec. Ale oni mi tam nepustili, tedy tak, že jsem si aspoň po dalších 30 letech nebo 25 letech koupil aspoň pár akcí, které hrozně rostly. Občas mi vypláceli dividendu, v Americe se vyplácí dividenda 4x ročně, takže vlastně by se z toho dal udělat penze. Ale potom Intel jako začal jaksi odpadat v té technologii výroby. Intel je stále nejlepší v návrhu těch obvodů. Pravděpodobně, ale on nemá tu technologii té výroby, takovou, jako má ta tajvanská firma, která vyrábí integrované obvody nebo procesory pro AMD, NVIDIA a podobný. A takže tam je ten náskok dokonce dvě generace, jo, což je 4 roky. To je strašně moc, ale přesto ty procesory jsou tak dobře navržený, že jsou vlastně jako srovnatelný s těma pod AMD. To je zajímavý. Takže kdyby oni měli lepší technologii výroby, tak by to bylo určitě lepší. Ale teď je Intel opravdu v krizi a já si nějaký akcie Intelu koupím jako ze solidarity. A druhá věc třeba u tohohle toho je, já samozřejmě jsem si pořídil kdysi nějaký akcie Warrena Buffetta, ty typu A. A si pamatuju, když jsem si je prvně kupoval, mal jsem do Patrie tehdy. Říkám, jestli si můžu koupit ty akcie Warrena Buffetta nebo prostě tu typu A. A oni říkali, jistě. A říkám, no ale ona stojí asi 170 tisíc dolarů. Říkám, no jo, to je tuhle, tak tu jsme ještě nikomu nekoupili, tak jsem si koupil 3, pak jsem si koupil ještě nějaký. Ale podstatný je, že jsem dlouho jako s tou, jako jste konzervativní a vydržel, ale výkonnost toho Buffettova vehiklu se výrazně snižuje proti těm indexům, třeba SP500, takže teď přemýšlím, že to prodám. A to protože si můžu koupit ETF-ko nebo něco takového a tam ta zpráva všechno vyjde levnějc. A navíc Warren Buffett mě trochu zklamal, protože poprvé v životě provedl právě v souvislosti s výrobou těch čipů takový divný kotrmelec, protože si ty tajvanské firmy koupil asi za 30 miliard dolarů loni na podzim a letos v únoru to prodal. To Warren nikdy neudělal. A možná to souvisí s tím, že větší napětí mezi Čínou a Tajvanem. A co by se stalo, kdyby náhodou Čína zaútočila na Tajvan, kdo všechny ty integrované obory bude vyrábět. Zatímco Intel má tu výhodu, tu geopolitickou, že má ty továrny po celém světě, hlavně v Americe. Sice nejsou tak dobrý jako ta tajvanská továrna, ale tak nevím, si Warren nekoupí radši Intel. Tak já si ho asi koupím. Ale že bych do toho dal 500 000 000 dolarů, to ne. Za pár milionů.
No ale já to...
To není investiční rada, to je jenom můj dojem. Já neanalyzuju firmy nikdy, protože tomu vůbec nerozumím.
No, ale ja tam počujem dosť znalostí za tými vecami, čo hovoríš. Ale ja to vrátim naspäť trochu do Česka, pretože ja myslím, že ty investuješ vlastne i v Česku, dokonca i na Slovensku. A podporuješ tu, nainvestoval si do mnohých fondov. Okrem toho ste investovali do firmy Pegas. Takisto ste zvažovali, že vrátite plzeňský prazdroj späť do českých rúk. Takže je to také, že si se to popisuje, že vlastně v tom Česku, jako kdyby se ty aktivity netýkají, ale naopak je to tak, že investuješ. A investuješ relativně dost a podporuješ prostě tyto fondy. Tak které by si z nich vybral? Alebo které byly dobré investice?
Samozřejmě taky jsme se koukali, jako do čeho investovat tady, takže kdysi dávno jsme si koupili pár akcí český spořitelny, něco jsme vydělali. Kapky jsem si koupil akcie Unipetrolu, a to mi zapomněli sdělit, jako, že je squeeze out. Oni mi to nenapsali. A vypršela lhůta, takže jsem přišel o pár milionů korun, protože mi zapomněli říct, to my při squeeze outu bychom si nikdy nedovolili. A takže to jsou takové jako problematické investice. Ale jinak Ondřej Bartoš zakládal Credo, tak přemýšlel, kde sežene nějaký ty fejsy, tak aby někoho, aby to mohl prodat nějak těm ostatním. Takže jsme se toho s Pavlem Baudyšem podujali a od té doby investujeme s Credem. Credo fond 1, kde teda my jsme byli vlastně postavama na to, aby jsme sehnali nějaký investory, nebo aby Ondřej nějaký investor. Se moc nevydařil, tak to víte, vždycky, když někdo dělá něco první, tak to není úplná sláva. A teď ty chudáci, kteří tam strčili peníze a nic nedostali, nebo nedostali žádný výnos, ne, že by nedostali žádný výnos, který všichni si mysleli, jak ty venture fondy jako jsou úspěšný, tak jsme nakonec museli ten fond vlastně skoro koupit, aby jsme je vyplatili. A myslím, že se to vydařilo, ale oni nenastoupili do fondu 2, který byl zas enormně úspěšný. A Na tom bych se možná trochu zastavil, protože fond Credo 2 investoval do firmy, která se jmenovala UiPath. A my máme s Baudišem takovej vždycky v těch fondech velký ticket, to znamená máme velký procento v tom fondu, takže máme takzvané koinvestiční právo. Takže první fuck up je, že když jsem si přečet teda prospekt toho UiPath, tak jsem říkal, takovou blbost nemůže přece nikdo potřebovat za 2 roky. Veškerá komunikace v biznisu bude jenom elektronická a bude vzájemně kompatibilní. Jestli by něco bylo potřeba, tak takový ten přístroj nebo takový ten postup, který vymyslel tady jako apiáry, že se všechny ty systémy budou doplňovat o API, aby mohly fungovat mezi různýma formátama dat. Nikoli měli pravdu v Rumunsku, takže jsem investici odmítl, kdy jsem mohl dostat 1% v UiPathu asi za 400 tisíc euro. To jsem odmítl, že to je volovina. Takže tam zůstalo jenom, co koupilo, co investovalo Credo. Credo ještě investovala potom v dalším kole, takže celkově Credo mělo asi 5% nebo 6% v UiPathu. A vždycky, když bylo další investiční kolo, B, C, D, E, jsem říkal, hlavně prosím vás něco prodejte. Vy si něco vyděláte, nám něco vyděláte. No a nakonec stejně zbylo, že Credo mělo asi 2,5-3% jako při IPO. A IPO bylo valuované na 35 miliard dolarů. Takže vlastně pro akcionáře Creda tam byl výnos větší než miliarda dolarů. A ještě to stoupalo potom, co se to uvedlo na burzu. Takže v té době můj podíl jako v UiPathu dosáhl hodnoty asi 120 milionů dolarů.
A no, zamrzí.
Jak zamrzí? Je to úžasný, nepomyšlej.
Neměl to, že to nechci.
Jako fakt investice úplně šílená, úžasná. A hlavně kluci si vydělali v UiPathu, teda v Credu, protože oni tam měli těch 20% z toho úspěchu, takže to jsem hrozně rád. Ale při IPO nám nedovolili toho moc prodat, protože chtěli prodávat hlavně ty velké fondy. Takže pak jsme byli v lockupu. No a potom teďko je UiPath, nevím, 14, místo teda 70, co byl, takže 5x míň. Takže mám asi 20 000 milionů dolarů v UiPathu. A je to přesně jako s tím NFT nebo s těma blockchainema. Vyděláte 100x víc a potom spadnete o 70%, tak furt máte 30x víc. Takže i je to teda samozřejmě hrozný fuck up, že jsem prodělal 100 milionů dolarů, ale ve skutečnosti jsem něco vydělal. Takže já jsem spokojen.
Ale hovoríš to s takým pobavením.
To je nejhorší ze všeho. My jsme v Avastu věnovali zaměstnancům, už když jsme vytvořili akciovou společnost v roce 2006, tak jsme 5 zaměstnancům dali akciový podíly. A potom skoro všichni noví, a hlavně když nastoupil americký ředitel, tak všichni noví jako dostávali akciový podíly. A my jsme furt těm, tak to nebylo poznat, jako kolik to je. Jako oni věděli, že to má nějakou hodnotu a že ten Avast má nějakou hodnotu, ale nevěděli to přesně. Ale když jsme šli na burzu, tak jsme všem zaměstnancům vzkázali, že na to nemají koukat denně. Že na to nemají koukat ani týdně. Protože je známo, že negativní emoce je daleko větší než pozitivní emoce. Negativní dlouho vydrží. A kdyby akcie stoupala třeba, měla výkmit nebo kmit 1% denně a za celý rok by nastoupala o 10%, což u takových akcí jako takových těch klasických se může klidně stát, tak oni by měli asi tak, obchodních dnů je 220, řekněme, tak by měli 100x jako negativní emoci a 110x třeba pozitivní. A těch 105 nebo 115, aby to bylo 220, tak jako těch 105 negativních emocí přemůže těch 115 pozitivních. Takže nemá se na to koukat. Nevím, jestli to dělali, ale většina těch zaměstnanců byla spokojená, protože z některých jsme udělali i dolarový milionáře. Ne? Náš ředitel, Američan, ten, myslím, vydělal něco kolem 150 milionů dolarů. Za těch 10 let, co u nás byl. Umřel, ale.
No ale tak samozrejme dopad vlastne Avastu je obrovský na Českú republiku. Či už z pohľadu toho, že koľkým ľuďom ste dali ako prácu, či už z toho, koľko ľudí vlastne mohlo zbohatnúť a mohli ďalej investovať v rámci ako Českej republiky. A ja si myslím, že Avast má i taký ako keby veľký dopad v takej tej charitatívnej činnosti. Pretože už Avast, keď ste boli v Avaste, tak bola Avast nadácia, teraz máte svoju nadáciu Abacus. Okrem toho, okrem Kreda ste investovali do mnohých ďalších fondov. Je
když
to tak?
Krátce môžu říct i ty ostatní, jako, uh-huh. že když AVG udělalo exit, tak býval Karel Oblúk a bývalý ředitel AVG ještě s dalšími založili fond, který se jmenuje Evolution, a tak s nima taky investujeme. Potom investujeme s Ondřejem Fricem jako v tom fondu
Reflex
a potom taky investujeme v tom Presto Ventures. No. Tam teda, ano, tam sedí můj syn, teda jako partner. Nevím, jestli ho vzali jako partnera jenom proto, že jsem tam poslal nějaký tiket, jako, ale rozhodně jsem tam poslal tiket daleko menší než do těch fondů, o kterých jsem mluvil předtím.
To tak nie je, on byl partnerom ještě předtím, než si tam poslal ten tiket.
Tak
to
možná,
vím,
že
jo, to já nevím. Jsem se s nimi bavila, no.
Nebude si to pouštět, že ne? A vy ještě investujete z R2G? Nebo jakoby spravují vám část
teda,
peněz?
To jsem vyjmenoval ty investiční fondy venture kapitálový, které jsou do těch technologií, protože přece jenom, jak jsme snižovali podíl v tom Avastu, tak zároveň nějaký osev toho pole těch technologických firm je samozřejmě podstatný. Z toho taky potom vyplývají ty koinvestice, kdy teda jsem nekoinvestoval do toho UiPassu, nebo jsem si přečet prospekt a zjistil jsem, že jiná věc by byla, kdybych mluvil s tím Danielem. Jo. Protože v těch investicích je neuvěřitelně důležitý vědět, jaký je ten zakladatel, který to tahne. A protože to jsem tu možnost neměl, nebo jsem na tom tak moc netlačil, tak proto jsem neinvestoval. Jinak jako mnohdy jsme koinvestovali a některé ty investice, o kterých třeba i Andrea se zmiňovala, tak vyplynuly právě z toho. My jsme už nevím před kolika lety hovořili jako se zakladateli firmy Fotoneo a tehdy jsme říkali, že musí trochu jako, musí to dotáhnout, aby to bylo možné zainvestovat nějakým fondem, ne jako, že já tam pošlu $1 million a že budu se pak divit, že za půl roku budou chtít dalším $500,000, protože to prostě, já tomu říkají, že musí sehnat dalšího vola, který tam pošle nějaký peníze. Takže vydrželi jsme a Credo teda souhlasil, myslím, že už ve dvojce nebo v trojce, nevím přesně, že investuje. Takže tehdy jsme koinvestovali jsme dokonce jako společně s panem Trnkou, který založil ESET. A my jsme se všema teda zakladatelama těch antivirových firm nebo těma prvníma ředitelama dost jako kamarádi, takže zrovna jako Oblúk nám spravuje peníze v tom Evolutionu. Takže tady jsme rádi, že tam jsme s Trnkou. No jinak další koinvestice máme i v nějakých jiných jako firmách od těch, ale žádná z nich není nějak jako velkolepě úspěšná, aby jsme tady to prezentovali jako. Ale tak některý i zkrachovali. Tak to ovšem ve venture kapitálu chodí. No. A k těm investicím jiným, tak my jsme přistoupili do toho R2G s Pavlem, protože tam přišli právníci, nebo všichni z White & Case, který nám dělali všechny ty investiční kola. A tehdy jako první věc, kterou jsme chtěli dělat, byl ten nákup těch pivovarů střední a východní Evropy, včetně teda plzeňského Prazdroje. Bylo to teda velký deal, takže k tomu s náma přistoupili ještě zakladatelé Jakobse, tedy Jakobsův Family Office a pak ještě nějaký kanadský penzijní fond. Takže my jsme nabídli za ty pivovary tehdy asi tak 6,2 miliardy dolarů, který jsme museli mít, jako to byl podmínka, vůbec jsme nepochopili, jak to, že jsme nezvítězili a vycházelo to jako na nějaký jako výnos 7% ročně, takže by se z toho tehdy dali platit i ty úroky a taky by se to možná dalo rozprodat. Připadalo nám to jako docela dobrá příležitost a myslím si, že celý tým R2G na tom strávil hodně času, protože my jsme opravdu tu nabídku podali s tím, že máme jako bankovní, jako máme v bance na to ty peníze. Vyhrál to Asahi, který peníze sehnalo za půl roku. Nabídlo o asi 12% víc, ale nevyhověli podmínkám. Já jsem to vůbec nerozuměl, jak to jsme. Takže to byl takový první neúspěch, který nás dost mrzel, ale museli jsme teda, když jsme se rozhodli, takže budeme investovat do něčeho jiného. A tak jsou to takové investice ve smyslu, tak to PFN je taková investice dlouhodobá a je to konzervativní investice, která sice má možnost jako růstu, ale růstu nikoliv jako intenzivního, jako prodávat za víc peněz, nebo tak spíš extenzivního, že ty materiály sice musíte dělat furt lepší a lepší. Potom těch materiálů je třeba víc a víc, protože spotřebiteli těchto materiálů jsou nejen kojenci, ženy, ale budeme to i my starší. Tam je ten nárůst enormní. Takže ano, je to rostoucí investice, ale nijak se tam nelepší ten násobek, spíš naopak se horší. Jo? No my jsme navíc tu firmu museli, nebo jsme nabídli koupit z burzy a nakonec jsme dosáhli 90%, čím jsme se stali největšími jako zloduchy opět, protože jsme provedli vytěsňování. Všem jsme nabídli tehdy za akci 1010 korun. Po 3 letech toho, kdy vlastně ta firma vůbec nerostla, naopak nevyplácela nic, všechno spotřebovala sama, tak jsme to přesně podle jako zákona, podle toho, jak ta cena té akcie probíhala, nabídli nějakou částku a ty aktivističtí investoři, kteří to kupovali samozřejmě jenom s tím, že bude už squeeze-out, takže pro ně jsme teď největší svině na tom, na trhu.
Že to ještě trvá, jo?
No to bude trvat 10 let, nebo 20, jako to trvá. Teď vytěsnění akcionářů, teď nevím, jestli z PPF fondu se táhne doteď, netáhne? Nevím, no nějaký, jako fakt, to se nikdy jako nedořeší. Navíc všichni si myslí, jako, že jsme jim nevyplatili ty dividendy, stoupla cena toho, to všechno je lepší, jako násobky jsou lepší. Takže by nějaký jejich odborník požadoval 1790 korun nebo něco takového, je úplně směšný. Takže to je takový důvod, proč nechceme investovat v Česku. Protože se dovíme, že miliardáři chtějí další miliardy, mají málo miliard, tak odřou nás chudáky a tak. Vždyť si to všichni mohli za těch... A to je právě ten problém českého zákona. V Americe je to tak, že když je ta squeeze-outová level, kterou samozřejmě posvětějí ty fondy, je překročená, tak všichni ty peníze dostanou a nikdo si nemůže stěžovat. Prostě není jako, nemůžou si to nechat ty drobní akcionáři s tím, aby prudili v budoucnu. Jo? My jsme takhle koupili AVG. Fondy odsouhlasili v počtu asi 87% nebo kolik, že to udělají, takže se to udělalo. My jsme takhle byli koupeni tím Nortonem, teď se to teda přejmenovalo dohromady na Gen Digital a taky všichni Podle byly dvě možnosti, všichni chtěli peníze, to já se jim nedivím, a my jsme dostali peníze akcie. Takže tak to chodí v normální zemi. U nás jako vždycky se může najít jeden jako voprus, který to je na toho pána, nebudu ho jmenovat. Si to klidně poslechne.
A komplikuje vám to jakoby řízení?
Ne, to samozřejmě ne, ale... Prostě se to vleče a dělá nám to reputační jako problém. My jsme docela hákliví, na jakou máme reputaci se spoustou firem nebo se spoustou skupin, abych to tak řekl, odmítáme spolupracovat, protože si myslím, že to není dobře.
Jsi zeptala ještě na Avast, přece jenom je to takové vaše dítě. A jak byste teďka tam v té vlastně mateřské společnosti, v tom Genu angažovaném, že tam máte nějaký podíl, říkalo se, že vám tam zůstává.
Je to asi tak, že já jsem řídil Avast samozvaně, že někdo to dělat musel, Baudy se věnoval té technologii, tak jsem samozvaně řídil Avast do roku 2010, kdy jsme angažovali ředitele z Ameriky, protože někdy v roce 2007 nám někdo poradil, že, nebo mě řekl, jaký potenciální investor, že bychom si měli pořídit ředitele. No a náš podíl samozřejmě se čím dál tím zmenšoval. Zůstávali jsme jako představenstvu. Já jsem byl do roku 2014 nebo 2013 předseda představenstva. Potom jsme najali jako předsedu představenstva Johna Schwartze ze Symantecu taky, který dělal šéfa COO, teda operačního ředitele. Zajímavý je, že John Schwartz je Jan Černý a chodil na smetanku do školy. Takže jsme měli vždycky takovej český kroužek, kde jsme to probírali jako zakladatelé dohromady s předsedou představenstva. To bylo výborný. No a takže s tímhle způsobem jsme to dopracovali k dalším kroku, že nás teda objevilo CVC jako Private Equity Fond, který jehož jediným zájmem bylo, že musíme sloučit všechny ty československý počítače, bezpečnostně počítačové firmy a že s tím uděláme díru do světa. Tak nejdřív mysleli, že to zahájí HVG, protože to už bylo na burze tehdy, a že spolkne nás, to se jako každý rok jsme dostali nabídku a vždycky to bylo jako několik let špatně. Potom ESET řekl, že nikdy, jako, že jsou spokojení, že nepotřebují žádný peníze. No a takhle se to teda otočilo, že vstoupili k nám, rekapitalizovali to, a při té příležitosti poprvé se rozdělili naše majetkové podíly s Baudyšem, protože já jsem, protože oni chtěli mermovací 41%, Summit Partners, předchozí investoři, prodávali 20%, já jsem teda prodal asi taky 17%, protože doporučili jsme zaměstnancům, aby něco prodali, protože prostě, aby z toho, z těch transakcí něco měli. Tu jsme už při první transakci doporučili těm 5 akcionářům, který měli z toho, od té doby, co jsme měli tu akciovou, co jsme založili akciovou společnost. Takže ještě jsme měli ředitele novýho, takže jich nás bylo 6 těch akcionářů. No a první krok jako bylo, že musíme koupit to AVG. AVG prostě mělo na burze hodnotu miliarda dolarů 5 let nebo kolik. Vlastně ne, asi od roku 2012. Takže vlastně krátce. Ale my jsme chtěli v roce 2012 taky na burzu a to už bylo úplně strašné období, kdy třeba Facebook přišel na burzu a za 14 dní byl na třetině ceny, jako, což jako ten, tak kdo tehdy nakoupil dobře, že jo. Takže jsme to odpískali a přišlo to CVC, který v roce 2014 a v roce 2016 jsme to AVG koupili. Což samozřejmě bez CVC by se nikdy nepodařilo proto, protože by nám nikdo nepůjčil. Že CVC se CVCC okamžitě půjčilo na to, aby mohlo nás koupit. Takže udělal firmě dluh jako blázen. Ale protože jsme ho vzorně spláceli, každý půl rok jsme rekapitalizovali nebo ty půjčky znova. Dostali jsme hodnocení od SP a dalších, takže jsme měli dokonce ne jako investiční ten hodnocení. A ta cena toho dluhu jako stále klesala a klesala, takže pro ně nebyl žádný problém rekapitalizovat ty půjčky tak a půjčit nám 1,6 nebo 7 miliardy dolarů na to, aby jsme koupili AVG. Já když si to představím, je to úplně absurdní, ne? Kluci jako tady z Prahy si jdou půjčit někam 1,7 miliardy dolarů. No, naprostej blábol. Ale všechno se to vydařilo. To byla fúze, která proběhla relativně dobře. Ty firmy se spojily velice jako efektivně. My jsme sice byli třikrát menší na počet zaměstnanců, byli jsme dvakrát menší na obrat, ale byli jsme větší jako na ziskovosti, nebo na zisku. Takže to bylo takový, jako myslím, že to i tomu AVG pomohlo. A když se někdo ptá, proč jako, jestli, už tehdy se ptali, jestli to zrušíme to AVG nebo tak, tak náš ředitel to měl legendární větu, jako my máme teďko top 1 a top 2, proč bychom měli mít jenom top 1? Navíc jako ty, kdybychom těm uživatelům AVG sdělili, že místo toho bude Avast, tak oni by to třeba nechtěli. Takže jsme vyráběli ty samé produkty. Je to stejný jako s těma hotelama a hotelovými řetězcema, kdy mnozí lidé ani nevědí, že ty hotely patří furt tomu samému vlastníkovi. Zrovna jako ty prášky patří tomu samému. Jako ty značky se prostě musí držet. Jedně, kdyby nějaká nešla, tak se potom zkoumá, jestli by se měla trochu osvěžit, anebo ji zavřít. Ale není to, nikdy to není v zájmu toho tu značku zavírat. No a takhle jsme dospěli až k tomu, že ten potenciál té monetizace se relativně dost vyčerpal, takže ředitel dostal za úkol, že má dělat taky něco, vymyslet něco jiného. No a protože jsme vydělávali dost peněz, tak to se dělá docela snadno. Jako vymyslíte projekt, budete to dělat a vrazíte do něj 50-100 milionů dolarů a pak zjistíte, že se z toho nic nestalo. Takže to odepíšete. A v menším se to prostě nedá dělat, protože aby to představenstvo a hlavně potom ty akcionáři, když jsme se dostali na tu burzu, poznali, tak ten nový stream income nebo toho příjmu musí mít nějakou velikost. Takže když máte obrat miliardu dolarů, tak ten příjem musí mít velikost třeba aspoň 20, spíš 50 milionů dolarů ročně. A začněte něco ze začátku, i když na to budete hodně vodu nalévat a budete to rejt a hnojit, tak takovej stream neuděláte. Jedině se nám to podařilo s tím jumpshotem, no a to potom byla úplná tragédie, když se rozkřiklo, že sbíráme a prodáváme data uživatelů, což nebyla pravda. Jako, žádný uživatel se nedal jako dohledat. Prostě my jsme ty data anonymizovali a potom jsme je prostě, jak se to jmenuje, prostě dali nahromadu a z té hromady jsme, nechci říct, s mým orlým zrakem na grafy jako vydali nějaké jako rozhodnutí. No ale tady ta negativní emoce byla tak strašná, že jsme to prostě zavřeli. Takže my jsme sice do jumpshotu nalili mnoho desítek, možná i nižších stovek jako milion dolarů. Vydělávali už jsme nějaké desítky milionů dolarů ročně a pak jsme to celý zavřeli. Takže jsme zase žádnej ten neudělali, žádnou díru do světa s něčím novým. Takže jsou to takový smíšený pocity, ale já už jsem dalek toho, abych to hodnotil jako svý dítě. Já se na to koukám už od roku 2012, jako, že to je pěkný a že to funguje, že to je výborný a si rozhodně nestěžuju. Jako.
Když si vezmeš třeba z lidí, kteří se na tento rozhovor budou pozerať, rozmýšlejí nad tím, že by investovali, co bys jim tak jako doporučil? Třeba dvě, tři věci. Posledná
tak
otázka.
Tak my máme samozřejmě práci jsme udělali několik zaměstnanců relativně bohatými. Někteří zaměstnanci posléze zjistili, že teďko hlavně, když jsou ty úroky větší, že je lepší teda prostě brát ten úrok, že to dostanu dvakrát tolik, než co berou v práci. A to, že v práci asi bude docela dobrý. Takže to asi je lepší. Já jsem říkal, to nedělejte, protože tam ty peníze vlastně ubývají, když budete konzumovat ten úrok. Prostě choďte do té práce, kdy tam v korporaci se nikdo nepředře. Věřte tomu.
Takže mají chodit ale lidé do práce.
No. A co investovat? No to já nikomu neporadím. Nevím. Rozhodně bych to... Mám vyjmenovat nějaké fuck-upy jako svoje, aby... že to... A u mě to není takový, jako když mám tiket o velikosti milion dolarů a přijdu o to, tak to není tak strašný. Jako když má někdo 10 milionů korun a polovinu toho vrazí do něčeho a přijde o to. To je, vůbec nechápu lidi, kteří si koupí podnikový dluhopisy podniku, o kterém nikdy nic neslyšeli, vůbec neví, že existuje. Nezjistí si ani na justici, jestli ten podnik jako je starší než 10 minut a vrazí do toho polovinu majetku. Teda hotovosti, tak. To je úplně absurdní, ale takových lidí je strašně. A jestli loni to rozjelo se, teďko v těchto letech to bude, všichni o to přijdou prakticky, protože žádný z těch dluhopisů, žádný, samozřejmě jsou tam dluhopisy normálních podniků, ale jako valná většina byla prostě s tímhle záměrem a to nikdo nikomu nedokáže, jako, že to udělal s tím záměrem. Protože jako podnikatel můžete být úplný pitomec a nenesete zodpovědnost. A když je někdo vykuk, tak může u soudu dělat, že je pitomec. Ne?
Takže spíš, aby jako člověk tomu rozuměl. Aby jako když už se do něčeho pustí, tak aby věděl.
Jasně, aby měl by investovat do něčeho, čemu rozumí. A do něčeho jednoduchého. Jo. Šílený jsou strukturovaný produkty, které ty banky nabízejí, který za splnění mnoha podmínek, které jsou třeba relativně splnitelné, jako jo, tak dostanete nějaký výnos. A když nebude ani jedna splněná, nebo aspoň jedna splněná, tak dostanete nějaký, jako, že jste to vydrželi třeba 60%. No, ale to je stejné, jako když si vsadíte ve sport, v sázkový kanceláři na zápas favorita se slabým bude kurz třeba 1,2, tak vlastně moc nevyhrajete, protože zaplatíte 10% poplatku, tý sázkový kanceláři dostanete 10%, řekněme si. Takže to uděláte tak, že těchto z těch jistých sázek si dáte je zkombinovat. Když jich dáte 10, tak si můžete být jistý, že nevyhrajete, protože aspoň jeden favorit z 10 prohraje. A na tom jsou tyhle produkty založený. Takže je to gaming, jako do jistý míry. Zatímco, když teda si budete říkat, že ten ČES stojí nějaký peníze, ale vydělá, dává dividendu, která bude možná 11%. A ten stát nemůže tu svoji nesmyslnou daň vydržet dlouho, protože ten ČES vlastní mnoho zahraničních fondů, který budou okamžitě požadovat jako kompenzaci za to, že je to nespravedlivý, takže stát možná tu daň prohraje a bude to muset doplatit. Takže nyní je to tak, že kvůli této věci je ČES podceněný asi, přestože by měl být samozřejmě jako energetická firma v energetickém nedostatku, vyrábějící elektřinu z místních surovin v podstatě, řekněme si, být prostě jako atraktivní titul. Ale vláda s tím kurzem cvičí tímhle s tím způsobem. Ale furt je to rozumnější, než si koupit, nevím, nějaký dluhopis nebo investovat do alternativy. Já vůbec nechápu, jak můžou lidem doporučovat alternativní investice, jako třeba do investičních vín. To můžete jako investovat vině tehdy, když ty vína nikdy nevidíte, protože vždycky hrozí nebezpečí, že je vypijete. To potom není žádná investice. A u aut, no, můžete být ve fondu, který třeba jako se věnuje jako veteránům, ale ta správa a ty náklady spojený s tou péčí o tyhle ty je tak enormní, že požírá velkou část toho výnosu. To je lepší investovat jistě do nějakého podílového fondu. Kdybych měl všem doporučit, jako jak jsem říkal už na začátku, nějaký podílový fond, tak kdyby náhodou, tak ať investují do podílového fondu v akcích Spojených států.